Box in the Box.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso da loro.
Box in the Box, Year Edition, τελευταίο επεισόδιο, πάει και η διοργάνωση, πάει ο τελικός, it's going to Rome, μάλλον it came to Rome, τελικά η Ιταλία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, το it's coming home θα συνεχίσουμε δυστυχώς να το ακούμε για πολλά χρόνια ακόμα, αν και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο η Αγγλία θα έχει πάλι τόσο καλή ευκαιρία από την άποψη των κληρώσεων, των αντιπάλων που τύχαιναν στην πορεία και το ότι οι περισσότεροι αγώνες έγιναν στο Wembley, όπως και ο τελικός. Μετά κατάφερε ακόμη μια φορά ο Southgate, έπαθε λίγο Guardiola στο τελικό και είδε κάποιες εμπνεύσεις. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Καλησπέρα, Δημήτρη Οικονόμου, και πάλι μαζί μας για έκτη φορά. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, συγχαρητήρια για τις προτάσεις και την παρουσία.
Πάμε λίγο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Καλησπέρα, παιδιά. Σας ξαναευχαριστώ για έκτη λοιπόν φορά για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Φορά για την αποδοχή.
Έτσι, και
χαρά μου, παιδί μου.
Θέλουμε ένα μίνι σχόλιο γενικό σε αυτή τη φάση για το Euro 2020.
Παρακολουθήσαμε πολύ ωραία διοργάνωση, πολύ γεμάτη διοργάνωση, πολλά γκολ, πολλές συγκινήσεις, εκπλήξεις, φαβορί, outsider. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως πήγε το πράγμα με την εικόνα των ομάδων και στον τελικό, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, διότι η Ιταλία επιβίωσε από ένα δύσκολο πολύ σταυροδρόμι, μπορούμε να πούμε ότι αποδόθηκε, μπορούμε να πούμε, δικαιοσύνη.
Ναι, ναι. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Στοιχηματικά, προς τα πού, ας πούμε, γύρουμε, βάζουμε θετικό ή αρνητικό πρόσημο όσον αφορά τα πρόγραμματα.
Στοιχηματικά θεωρώ πως μέχρι τα knockout, διότι στα knockout είδαμε αρκετά παιχνίδια τα οποία κύλησαν σε παρατάσεις, mm-hmm. αν και σε αρκετές εξ αυτών πέρασαν τα σημεία που, και τα φαβορή που λέγαμε, mm-hmm. αν εξαιρέσουμε για παράδειγμα τους Γάλλους με τους Ελβετούς, ο Πατατράκ που πάθανε, θεωρώ ότι κατά τα άλλα υπήρξαν και στις παρατάσεις αποτελέσματα που τα περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, στους ομίλους πήγαμε πολύ πολύ καλά και σε μεμονωμένες ημέρες αλλά και συνολικά. Στα νοκάουτ λίγο οι ισοπαλίες μας χαλάσανε το κέφι στην κανονική διάρκεια, ομολογώ.
Όντως. Ηλία, πώς θα δες τα πράγματα?
Νομίζω πιο πολύ θα ήταν, θα το ανέβαζα ένα τίτλο, θα ήταν έτσι το Euro των εκπλήξεων λιγάκι, δηλαδή και από τον, πώς τον είχατε πει, τον Όμιλο
Εμακιάμος,
παρόλο που η Πορτογαλία πέρασε από αυτόν τον Όμιλο, μετά είδαμε ότι ακόμα και δύσκολα, αποκλείστηκε δύσκολα από το Βέλγιο εν τέλει.
Ναι.
Γενικά ήταν έτσι μία, θα το έλεγα, μία του ύψους, μία του βάθους αυτό το Euro, και με τη Δανία από την άλλη πλευρά, ας πούμε, των ζευγαριών, έγινε ένας χαμούλης, θα έλεγα.
Συμφωνείτε σε αυτό που λένε οι μερικοί, ότι ήταν ένα από τα καλύτερα τουρνά που έχουμε παρακολουθήσει, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια?
Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό που είπα, δηλαδή δεν περίμενε κανείς Ουκρανία, Βελβετία, Δανία, Τσεχία, νομίζω δεν τα περιμέναμε αυτά, οπότε εγώ συμφωνώ σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
Δημήτρη, και εσύ?
Συμφωνώ. Έχω πάρα πολλές ενστάσεις, ομολογώ, με τον τρόπο διεξαγωγής και με το γεγονός ότι είδαμε ένα Euro αρκετά εναλλακτικό στο κομμάτι εδρών που δεν έγινε τουλάχιστον σε μία-δύο χώρες η διοργάνωση. Αλλά θεωρώ πως αποζημιωθήκαμε στο κομμάτι των γκολ πάρα πολλά γκολ.
Όντως. Διαβάσατε, κάνατε το homework που σας έβαλα, να βγάλετε το καθένα στην κορυφαία του ομάδα?
Η εντεκάδα μου είναι έτοιμη να ενημερώσω.
Σε ακούμε. Πάμε.
Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Σε μία-δύο θεσούλες θα έχω και τα backup. Δεν ήθελα να βάλω αλλαγές. Το κομμάτι ότι, εντάξει, αλλαγές για μένα ήταν λίγο το θέμα ότι η αλλαγή να είναι αλλαγή, να έρθει τον πάγκο, να έρθει σαν δεύτερη επιλογή. Οπότε θα σας πω τις δεύτερες επιλογές εκεί που έχω όταν υπάρχουν.
Κάνε ένα θέμα και εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω βάλει δεύτερη επιλογή σε κάθε θέση τελικά.
Α, τέλεια, εντάξει.
Πάμε.
Λοιπόν, εντάξει, δεν θα μπορούσαμε τώρα να μην ξεκινήσουμε από τον βράχο, τον MVP, τον απόλυτο στάρ των Ιταλών, που πραγματικά αν πήγαινε στη Γιουβέντους θα είχαμε άλλα, αλλά εν τέλει προτίμησε την Παρί. Τερματοφύλακα θα βάλω τον Ντοναρούμα.
Okay, σωστά.
Θα βάλω στην άμυνα
γυρίσματα. Εγώ λέω να το πάμε έτσι θέση-θέση.
Τέλεια.
Εγώ, okay. Οπότε εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη σε αυτό.
Και εγώ συμφωνώ, έχω βάλει τον Αρούμα. Δεύτερη επιλογή έχω βάλει Πίκφορντ, και με τη λογική ότι ο Πίκφορντ δέχτηκε τα λιγότερα γκολ από κάθε τερματοφύλακα, αλλά δεν μπορείς να μην βάλεις πρώτη επιλογή τον MVP του τουρνουά.
Εγώ ομολογώ πως δεν έβαζα τον φρέσκο απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Βάτσλικ.
Τι λες?
Θα το έκανα αυτό διότι θεωρώ πως έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην θετική πορεία, αν μη τι άλλο, της Τσεχίας στην διοργάνωση. Θα κάνω έτσι. Τις εκπληξούλες μου τις έχω να σας προειδεάσω.
Μ' αρέσουν, γιατί και εγώ στο τσάκ δεν έβαλα τον Σμάιχελ, που επίσης πιστεύω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Δανίας.
Τέλεια. Συνεχίζουμε με τους κεντρικούς αμυντικούς.
Ναι, αμέ, πάμε, δίδυμο.
Εντάξει, θα έβαζα σίγουρα Μπονούτσι και θα τον πρόκρινα τον Μπονούτσι σε σχέση με τον Γκελίνη, ο οποίος είναι η τρίτη μου επιλογή, τον έχω backup. Mm-hmm. Και δίπλα στον Μπονούτσι θα έβαζα τον για μένα MVP σε εισαγωγικά, Κιερ.
Δημήτρη, θα κουραστούμε λίγο να συμφωνούμε, σε παρακαλώ.
Εγώ βασικό δίδυμο έχω Μπονούτσι και με βαρδιά καρδιά Μαγκουάερ, να πω την αλήθεια μου. Και με αλλαγές του στον Κιέρ και τον Κιελίνη.
Σε επηρέασε μάλλον το πέναλτι του Μαγκουάιρ που ήταν από τα καλύτερα στη διοργάνωση.
Όντως ήταν τα καλύτερα στη διοργάνωση, αλλά κράτησε καλά πίσω με την Αγγλία. Και θα σου πω μετά με ποιον άλλον κράτησε μαζί που για μένα, αν το έπαιρνε η Αγγλία, θα ήταν ο MVP για μένα το τουρνά. Πάμε. Πάμε στα δεξί μπακ και όλα θα σε πάω να σε μεταφέρω.
Λοιπόν, εναλλαγή τώρα. Συνεχίστε. Πείτε.
Λοιπόν,
να μην πούν ότι, ότι είναι φτιαχτό.
Δεξιός μπακ, λοιπόν, που εγώ θα μπορούσα να το βάλω άνετα και σαν στόπερ, διότι η Αγγλία παίζε με τρεις πίσω και ο Walker αμυντικά ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή, όσοι δεν κοιτάζουν μόνο assist και goal για να δουν τακτικά πώς είναι η ομάδα, θεωρώ ότι ο Walker ήταν καθοριστικότατος για την Αγγλία πίσω. Και αν τύχαινε και η Αγγλία έπαιρνε το Euro, για μένα θα ήταν ίσως και σοβαρά υποψήφιος για MVP τουρνουά, όσο αστείο και να ακούγεται, που για κάποιον παράδοξο λόγο το ίδιο δήλωσε και ο Μουρίνιο, που εγώ δεν είμαι και τόσο φαν και δεν μου αρέσει που συμφωνώ με Μουρίνιο, αλλά σε αυτό συμφώνησα. Και αλλαγή έχω τον εξαιρετικό Μελέ της Δανίας. Και με έναν αστερίσκο, παιδιά, δεν τον έβαλα στις επιλογές μου αυτές τις δύο λόγω ότι η Ολλανδία δεν συνέχισε τον Dumfries, που για μένα ήταν από τις αποκαλύψεις του τουρνά.
Εγώ αυτόν έχω βάλει δεύτερο, Ραφαήλ.
Και πρώτο?
Πρώτο, ο Γόγκερ. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Mm-hmm. Λόγος που είπες, γιατί ήταν όλοι πτέρυγα, δηλαδή όταν ακόμα και στο μάτς με την Ιταλία στο τελικό, όταν mm-hmm. ο Τρίπιερ ανέβαινε πιο πάνω, κάλυπτε πολύ, πολύ καλά γενικότερα. Mm-hmm.
Θα μπορούσε να τοποθετηθεί και σαν στόπερ στην ενδεκάδα αυτή λόγω της θέσης που έπαιξε. Δεν με την πειράζει.
Γι' αυτό κάλυπτε, ας πούμε, δύο θέσεις στο τελικό.
Ναι.
Εάν και δεν είναι φτιαχτό, πάω mm-hmm. στον Walker. Θεωρώ πως όποτε προτιμήθηκε να παίξει δεξιά, έδωσε τρεξίματα, έδωσε όθηση. Ναι. Και θεωρώ πως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η μη παρουσία του εκεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μέχρι να φύγει ουσιαστικά ο Τρίπιερ, που είχε τόσο έντονο παιχνίδι ο Κιέζα συγκεκριμένα στον τελικό.
Σωστό. Οπότε συνεχίζω με τον αριστερό μπακ, μια και τον αλλάσουμε έτσι. Τελικά τη γραμμή του τερματισμού την έκοψε ο Σο, που σε όλο το τουρνά είχε πολύ υψηλές επιδόσεις. Και γι' αυτό τον προτίμησα σε σχέση με τη δεύτερη μου επιλογή, τον Σπινατσόλα.
Εγώ, παιδιά, έχω βάλει ακριβώς το αντίθετο. Σπινατσόλα πρώτον, γιατί τα πρώτα του όσο έπαιξε ήταν απίστευτος.
Δεν τραυματιζόταν.
Νομίζω θα έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό τουρνουά, γιατί τώρα αριστερό μπακ Έμερσον δεν υπήρχε. Συγγνώμη κιόλας.
Ναι.
Και κρίμα που τραυματίστηκε. Είναι πάρα πολύ καλός. Από την αρχή του τουρνουά φαινόταν δηλαδή ότι θα συνεχίσει καλά, δυστυχώς δεν.
Με 51-49 πραγματικά στο όριο θα συμφωνήσω με τον Ηλία, θα βάλω πρώτα τον Σπινατσόλα και από πίσω του τον Σο, όσο κι αν η εμφάνισή του, η παρουσία του είναι λίγο αντιεμπορική που λέμε, έκανε πραγματικά τρομερή διοργάνωση. Δεν φτάνουμε μόνο στον γκολ. Έχει δώσει αρκετές assist.
Έτσι.
Γενικότερα όμως για τον Σπινατσόλα τον έχω σε εκτίμηση στο κομμάτι ότι στο εναρκτήριο παιχνίδι σαν MVP με την Τουρκία ήταν φανταστικός. Να θυμίσω ότι έχει σώσει με τον Λουκάκου. Δεν έχει καταλάβει βέβαια πώς έχει σώσει, αλλά έχει σώσει ένα σίγουρο γκολ σε ένα παιχνίδι κλειδί, θεωρώ, για τους Ιταλούς. Οπότε ακριβώς θα τον έβαζα στο 51-49 Σπινατσόλα.
Συμφωνώ πολύ. Ήταν τόσο διγερή η κόντρα αυτών των δύο που και εγώ με 51-49, ας πούμε, μη σου πω 50 μισό έναντι 49 μισό έβαλα τον Σόμ. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες διαφορές. Ναι. Λία, δώσε μου έναν χάφ από την τριάδα στο κέντρο.
Θα σου αφήσω τον αγαπημένο σου για σένα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχουμε βάλει το ίδιο και θα πω Ζορζίνιο στην πρώτη φάση.
Ωραία.
Που όργωνε.
Ναι.
Νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ενώ ξέρουμε όλοι τι κάνει ο Ζωσίνο. Ναι. Δεξιά-αριστερά είναι παντού.
Ναι. Δημήτρη, δώσε μου τον δεύτερο.
Παιδιά, εγώ θα βάλω τον Πέδρη.
Έτσι.
Τον περίμενα από τον Ραφαήλ, γι' αυτό δεν το στέρισα.
Δεν πειράζει, του το έδωσα όμως του Δημήτρη, γιατί έχω βάλει εγώ κάποιον άλλον από τα εξτρέμ. Για να του χωρέσω όλου.
Α, μάλιστα.
Τον Πέδρη τον. Νέο παίκτη, καλύτερο νέο παίκτη της διοργάνωσης. Πραγματικά ήταν φοβερή η ωριμότητά του στο παιχνίδι. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ την επιλογή έχω βάλει τον Sterling, γιατί έπρεπε κάπου να τον χωρέσω, που όσο και να μας τις πάει, όσο και να πνίγει κάποιες φάσεις, ήταν καθοριστικότατο στην πορεία της Αγγλίας και με τα γκολ του και με τα τρεξίματά του ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Και θα πω και τις αλλαγές μου εγώ στην τριάδα, και για να πάρετε και εσείς τις κοιτάλες να μου πείτε τις άλλες επιλογές. Οι τρεις αναπληρωματικοί είναι ο Βεράτη, ο Χόιμπερκ, που ήταν και αυτός φανταστικός με την Δανία, και ο Ξάκα, που αν και δεν τον έχω, δεν είναι συμπαθής μου ο Τσάκα, Ξάκα τον είπα Τσάκα, όπως θέλετε πείτε τον, ήταν στους συντελεστές της Ελβετίας για να φτάσει εκεί που έφτασε.
Μάλιστα. Δημήτρη, μπορείς να ξεκινήσεις.
Τώρα πλην του Πέδρη, το τρεχαντήρι Πέδρη βασικά, αυτό πηγαίνει γάντι δίπλα στο Πέδρη, σαφέστατα έχω βάλει τον Ζορζίνιο, διότι δεν είναι... Ο άνθρωπος είναι να του κάνεις βαθιά υπόκληση, να του πεις ένα respect. Είναι οι κινήσεις που κάνει, που λέει σε όλους τους συμπαίκτες του πού να δώσουν την μπάλα, τι πρέπει να κάνουν. Είναι πραγματικά ορισμός ενός playmaker, επέστρεψε ένας playmaker σε αγωνιστικό χώρο.
Ναι.
Και σαν τρίτη επιλογή βασική μου στο κέντρο θα έβαζα παιδιά τον Ντάμσγκαρντ, που για μένα έχει μπει στα παπούτσια του Έριξεν και έχει κάνει τρομερό τουρνουά.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Εμένα η δεύτερη επιλογή είναι εντάξει ο Πέδρη, το είπαμε ήδη.
Ναι.
Και ο άλλος, μου άρεσε η ωριμότητα που έβγαλε, αν και στο τελικό ψηλό κρύφτηκε βασικά. Το γκρύψανε, είναι ο Mount. Μου άρεσε, δεν ξέρω, η ωριμότητα που έβγαλε στα παιχνίδια αυτά, όπως και προς το τέλος της σεζόν με τη Τζέλσι, δεν ξέρω, μου έκανε μεγάλη έκπληξη προσωπικά.
Ναι. Συμφωνώ μαζί σας με όλους. Όπως και να έχει, δυστυχώς θα αδικήσουμε κάποιους. Και πάμε λίγο στα extreme τώρα. Θέλεις, Δημήτρη, να ξεκινήσεις με έναν από τους δύο extreme?
Θα πήγαινα με Φρεντερίκο Κιέζα.
Mm-hmm.
Να ξεκινήσω από δεξιά με Φρεντερίκο Κιέζα, που θεωρώ ότι η επιθετικότητά του, η σέντρα που βγαίνει για να διώξει, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαγκουάιερ ή ο Στόουνς για να έρθει το κόρνερ για τον γκολ. Γενικότερα ο Κιέζα, όταν η Ιταλία ήταν χαμένη στον αγωνιστικό χώρο, ήταν ουσιαστικά ο μοναδικός που έδειχνε να είναι στο κλίμα και στο πνεύμα του τελικού. Τον προκρίνω σαν βασικό. Θα βάλω στην άλλη πλευρά τον Ραχίμ Στέρλινγκ. Συμφωνώ μαζί σου, Ραφαήλ, διότι θεωρώ ότι ο Στέρλινγκ είναι αυτός που κράτησε την Αγγλία στο ξεκίνημα, όταν η Αγγλία δεν πάταγε καλά.
Σωστό.
Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στο γεγονός ότι η ομάδα προκρίθηκε από τον γκρουπ σε έναν όμιλο που ζορίστηκε πολύ με τη Σκωτία, να θυμίσω. Οπότε γενικότερα δεν ήταν σε καλό mood.
Ναι.
Και για να είμαι ειλικρινής, στην επίθεση που έχω, είχα δύο επιλογές που, για δύο ομάδες που δεν πήγαν μακριά, διότι θεωρώ πως ούτε ο Κέιν με ικανοποίησε, ούτε ο Immobile σε αυτόν τον βαθμό που ανέμενα. Ναι. Θα έβαζα σαν τιμή σένε και να πούμε τον Καρίμ Μπενζεμά, λόγω και του τέρματος που έχει πετύχει με την Ελβετία, το φανταστικό γκολ, αλλά και το γεγονός ότι βοήθησε τα μέγιστα για να γίνει εκείνο το 3-1 από 0-1.
Χαίρομαι που είσαι από αυτούς που θεωρούν φανταστικό το κόλπο του Μπενζεμά, γιατί ήταν όντως φανταστικός ο τρόπος που φέρει την μπάλα μπροστά του. Δηλαδή είναι ο καθαρός συντευθυντήριος Μπενζεμά.
Ακριβώς. Ναι. Και εκεί πέρα πάμε για backup. Θα έβαζα δύο επιλογές. Έχω και μία έκπληξη επιλογή που αφορά τον Σικ, τον Τσέχο.
Mm-hmm.
Ο οποίος επίσης όσο αντέχει, όσο έπαιξε, έχει κάνει πολύ πολύ δουλειά. Και από εκεί και πέρα, σαφέστατα, δεν θα ξεχάσω και τον αγαπημένο Λουκάκου, ο οποίος με τον γκολ αφιέρωση στον Έριξεν, γενικότερα με το γεγονός ότι ήταν από τους παίχτες στη διοργάνωση που θέλανε αυτή τη μισή ευκαιρία. Δυστυχώς εκεί με την Ιταλία χρειάστηκε δύο και δεν τις έβαλε. Τέλος πάντων, τον συγχωρούμε και τον βάζω σαν μια επιλογή του Πάγκου για την επίθεση πίσω του Καρίμ Μπενζεμά.
Συμφωνώ και με αυτά που λες και εσύ. Εγώ δυστυχώς δεν έβαλα κάποιον από το Βέλγιο εν τέλει, γιατί και εδώ προσπαθούσα να τις χωρέσω όλους. Δηλαδή, ξεκινάω την έκπληξη στην τριάδα μου, που είναι ο Ζούμπα της Αυστρίας, που δεν μπορούσα να τον αφήσω έξω με 4 assist, να σας πω την αλήθεια.
Okay.
Ναι. Στην άλλη πλευρά έχω τον Κριστιανό Ρονάλντο, που ούτε αυτόν θα τον ήθελα, να πω την αλήθεια μου, αλλά δεν μπορείς να τον βγάλεις εύκολα, καθώς είναι ο πρώτος κόρη της οργάνωσης. Και στην κορυφή έχω τον Σικ, που επίσης δεν μπορείς να τον βγάλεις, ακριβώς επειδή είχε τις επιδόσεις που έχει. Και οι αλλαγές μου είναι οι εξής. Πίσω από τον Σικ έχω βάλει τον Κέιν, που έβαλε 4 γκολ και πήρε το χέρι την Αγγλία μετά τη φάση των ομίλων. Και στα άκρα τον Ντόλμπεργκ, που κι αυτός εμφανίστηκε και σημείωσε πολύ σημαντικά γκολ. Και φυσικά τον Κιέζα, που και ο Κιέζα ήταν για να τον έχω για βασικό, αλλά προτίμησα τον Ζούμπα στην θέση του για τον λόγο που σας προανέφερα.
Ωραία. Να πάρω σκητάλι.
Πάρε σκητάλι.
Λοιπόν, τώρα δεξιά-αριστερά δεν έχει πολύ σημασία στα εξτρέμ. Ναι, αλλά Ρονάλντο, για τον ίδιο λόγο που είπες, παρόλο που ξέρουμε όλοι πόσο τον αγαπάω, not.
Έτσι.
Αλλά ναι, όταν έχει κάνει τέτοια τουρνουά, δεν γίνεται να τον αφήσει έξω. Αριστερά, ας πούμε, θα έβαζα Insigne, ο οποίος έκανε και πολύ καλό τελικό. Ταλαιπώρησε αρκετά την άμυνα της Αγγλίας. Και τώρα, σαν αλλαγές... Α, συγγνώμη, κορυφή επίθεση. Έβαλα τον Gain, γιατί πραγματικά και αυτός έδειξε απίστευτη ωριμότητα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τι είναι ο Gain. Και το έδειξε και σε αυτό το Euro. Στις αλλαγές τώρα έχω βάλει Sick, αναπληρωματικό του Gain, θα λέγαμε, για τους λόγους που αναφέρατε κι εσείς, γιατί ήταν η έκπληξη τους επιθετικούς, ας πούμε. Και θα βάλω Forsberg και Γιαρμολέγκο, που πήρε από το χέρι την Ουκρανία και οδήγησε.
Μ' αρέσει και εσύ πιο αντιστάρ.
Ναι.
Δημήτρη, πώς μας κριτικάρεις εσύ στις επιλογές μας?
Θεωρώ ότι μ' άρεσε η ποικιλία, διότι πηγαίνα μέχρι τα χαφ τόσο προβλεπόμενα όλοι και τόσο σε ίδιες επιλογές, που στην επίθεση πραγματικά τρακάραμε ο ένας με τον άλλον, αλλά είναι πολλές οι επιλογές πραγματικά. Δηλαδή σας άκουγα και έλεγα ναι. Είναι οι 11, είναι οι 11 πολύ, πολύ λίγοι πραγματικά.
Αυτό, αδικής κάποιος. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω αναδείξει και υπομονητή της οργάνωσης τον Μανσίνη, obviously, αλλά νομίζω ότι θα το έδινα τον τίτλο ακόμα και αν έχανε στο τελικό, διότι κατάφερε και πήρε μια Ιταλία η οποία δεν είχε προκριθεί στο προηγούμενο Μουντιάλ, την πήρε σχεδόν τελειωμένη, ας πούμε, κανείς ίσως δεν περίμενε στο επόμενο Euro θα πρωταγωνιστήσει, και όχι μόνο την έκανε ομάδα, της άλλαξε και αγωνιστική ταυτότητα. Δηλαδή όλοι έχουμε μεγαλώσει με την Ιταλία, έχοντας στο μυαλό μας να παίζει δυνητικά, κατενάτσιο ιστορίες. Τώρα ήταν μια Ιταλία η οποία είχε πρωτοβουλία των κινήσεων. Δηλαδή έπαιζε μπροστά, έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όταν ήθελε να παίξει άμυνα, φυσικά και έπαιζε, γιατί έχει την ικανότητα με τους παίκτες που έχει. Και αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την Ισπανία ενδεχομένως, σε όλα τα υπόλοιπα ήταν καλύτερη από όλους τους υπόλοιπους με τους οποίους κοντραρίστηκε. Και για συμβολικούς λόγους έχω αλλαγή του Μαρσίνη, ας πούμε, τον Χιούλμαρτ της Δανίας, που έκανε εξαιρετικό τουρνά η Δανία. Αυτά από μένα.
Εγώ, για να μην τον κουράσω, συμφωνώ σε όλα με τον Ράφα.
Εντάξει.
Εγώ, λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μην συμφωνήσω στο κομμάτι του Μαρτσίνη. Πραγματικά, ακόμα και στον τελικό, όπου έχει να διαχειριστεί το γεγονός πως από νωρίς παίζει χωρίς Immobile, κάτι το οποίο του βγήκε στο 100%, όταν από τη στιγμή που έβγαλε τον Immobile, η ομάδα έγινε πολύ πολύ καλύτερη. Και έφτασε στην κόλλη της σοφάρισης. Του τραυματίζεται από χωρί ο Κιέζα, δεν έχει ανάσεις ο Insigne, βγαίνει και αυτός, βγαίνει ο Βεράτη. Γενικότερα, λοιπόν, υπάρχει μία αλλαγή στο κομμάτι πλεύσης του πλάνου της Ιταλίας, που έχει χάσει την ορμή της. Παρ' όλα αυτά, επιμένει, έχει την κατοχή, είναι αυτή η οποία πιέζει τον πάνω από το Southgate. Εάν ο Southgate μας έκανε το κόλπο, γκρόσο, θα μπορούσαμε να τον έχουμε στην πρώτη διάδα, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο κακό το κοουτσάρισμα που κάνει, και όχι τόσο επιλογές στα πέναλτι, αλλά το κοουτσάρισμα που κάνει είναι τόσο μέτριο στον τελικό, όπως και στον ημιτελικό λίγο έκανε μία-δύο κινήσεις, αλλά κομψά. Ναι. Θεωρώ όμως ότι για δεύτερη επιλογή εγώ θα βάλω τον Αντρέι Σεφτσένκο.
Σωστό.
Που μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ένας τόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μετά από χρόνια θεωρώ πως θα δούμε έναν τόσο σπουδαίο προπονητή να βρίσκεται από πίσω. Οπότε θεωρώ ότι στην κίνηση ΜΑΤ που έκανε με Γερμολέγκο στα backup, ο Ηλίας θα απαντήσω με Αντρέη Σεφτσένκο εγώ στον πάγκο.
Μ' αρέσει. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Πολιτικά μ' αρέσει κιόλας.
Έτσι. Και αναφορικά με τον τελικό παιδιά τώρα. Όντως ο Σαββίκη τα έκανε λίγο μαντάρα στον τελικό. Δυστυχώς κατέστρεψε όσα είχε φτιάξει στους προηγούμενους αγώνες. Στην αρχή βέβαια του βγήκε που ξεκίνησε τον Trippier και έπαιξε το σύστημα που έπαιξε. Και δεν ξέρω, μήπως δεν του έκανε τελικά τόσο καλό που προηγήθηκε νωρίς. Διότι το διαχειρίστηκε λάθος μετά. Ίσως δεν περίμενε και εκείνος θα προηγηθεί η Αγγλία. Ή τουλάχιστον τόσο νωρίς.
Ναι, περίμενε πολύ πίσω μετά. Ενώ ήταν πολύ στατική η Αγγλία, ειδικά από ένα σημείο και μετά.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ και κακώς, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι κράτησε τις αλλαγές του για τα πέναλτι. Και δεν εμπελάσουμε τον Ράσφορντ και τον Σάντζο, οι οποίοι δεν είναι μόνο ικανοί εκτελεστές, είναι ικανότατοι παίκτες. Δηλαδή θα μπορούσε να τους βάλει με το που τελείωσε η κανονική διάρκεια, μήπως και πάρει το παιχνίδι στην παράταση.
Το έπαιξε εκ του ασφαλούς. Νομίζω ο Ράφα αυτά τώρα, χαριτολογώντας αυτά με τις αλλαγές στο 119, τα κάνουμε εμείς το μάνατζερ. Όχι ο ναι. Southgate στην πραγματικότητα.
Έπαθε λίγο Guardiola ο Southgate. Ναι. Όπως και ο Μανσίνη λίγο πήγε να το ανατρέψει εκεί που δεν έπαιξε με καθαρό επιθετικό που λέγαμε. Αλλά δεν δυσκολεύτηκε καθόλου τελικά να βγει μπροστά μετά. Και ένα τελευταίο σχόλιο πριν συνεχίσετε, αν θέλετε, κάποια ανάλυση του τελικού. Ότι ακόμα και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και ο ρατσισμός δεν πρέπει να είναι ανοιχτός πουθενά. Στην τελική, ένα πέναλτι χάθηκε και ένα τρόπαιο, οκ. Okay. Αλλά αυτοί οι παίκτες συγκεκριμένοι που έχασαν τα τρία πέναλτι, ο Ράσφορντ, ο Σάντσο και ο Σάκα, είναι η επόμενη γενιά της Αγγλίας. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους χαντακώνεις έτσι από τώρα.
Εννοείται, Ράφα, δεν είναι αυτό. Ενώ νομίζω απλώς θέλαν να βγάλουν κάπου, ας πούμε, το άχτι τους. Και τι πιο εύκολο από κάποιον που έχασε το πέναλτι. Και τώρα μην γελιόμαστε, ενώ ξέρουμε ότι είναι λίγο ρατσιστές οι Άγγλοι. Το γνωρίζουμε αυτό.
Να σου πω κάτι. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Και όταν έχουν ναι. τα νεύρα τους και φτάνουν στα άκρα, θα το βγάλουν όλοι.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά ξέρουμε λίγο τους Άγγλους, η αλήθεια είναι.
Ξέρουμε πολλούς σε πολλές.
Ναι, δεν τους το έχω πει, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Ναι, ναι.
Εντάξει, εννοείται δεν ήταν σωστό. Εννοείται ήταν λάθος, είδα και αυτά για τα γκράφιτι, δεν ξέρω αν το είδατε.
Εννοείται. Ναι, απλώς ναι. Η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, είναι έξυπνος λαός, όχι και τόσο μεταξύ μας, κατά τη γνώμη μου, αλλά με το ποδόσφαιρο παθαίνουν μια τρέλα, επιστρέφουν στις πηγές, δηλαδή γίνονται νεάντερταλ. Είναι το ποδόσφαιρο θρησκεία κανονικά.
Μα δεν παίζανε και ξύλο τώρα με κάτι Ιταλούς, στη Μύκονο παίξανε ξύλο, που παίξανε ξύλο.
Παντού παίξανε, ήταν υπέροχο.
Ναι, ναι, τέλος. Όχι, σαν το τελικό. Συγγνώμη, Δημήτρη. Πες.
Όχι, ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες και θα σου...
Τελικό, νομίζω, μόνο τελικό δεν θύμισε η όλη κατάσταση. Παίζανε, νομίζω, σαν κρυφτό να παίζανε και οι δύο, να δούμε μέχρι πότε θα πάμε και αν θα βάλουμε γκολ στα χαμένα και κατά λάθος και έτσι και αλλιώς. Εμένα δεν μου θύμισε πολύ τελικό και επειδή τον είδα μαζί με τον Ράφα, Ραφαήλ νομίζω ήταν έτσι ένας πολύ χλιαρός τελικός.
Ήταν χλιαρός τελικός, όλοι είχαν το μυαλό τους στην Αγγλία. Να σας πω την αλήθεια τώρα που το σκέφτομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλος ο κόσμος, ας πούμε, ήταν ενάντια στην Ιταλία. Δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, αναφέρομαι και στην Ευρώπη. Μας έκανε κάτι η Αγγλία ή ας πούμε την αντιπαθήσαμε επειδή ήταν δεν ήταν το πέναλτι του Στέρλινγκ από την Δανία. Δηλαδή έβγαινε λίγο ένα μίσος για κάποιο λόγο. Αυτό δεν έχω καταφέρει να το εξηγήσω.
Νομίζω για το πέναλτι περισσότερο δηλαδή. Εγώ αυτό νιώθω.
Ή μπορεί να σπάει και λίγο αυτό το It's coming home και η γραφικότητα που είναι λίγο σπαστικά. Δηλαδή ένα στο μοντέλο μου την έσπαγαν. Αλλά τώρα για το χαβαλί ήθελα να το πάρουν, να τελειώνουμε και να ησυχάσουμε.
Δεν πειράζει, έχουμε περισσότερα γύρω εμείς από αυτούς.
Σωστό. Παραμένουμε παραπάνω.
Ωραία. Δημήτρη, πριν που σε διακόψα, για πες.
Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, αν το πάρω προς το τέλος της συζήτησης που αναφέρατε σχετικά με το ότι γιατί αυτό το μίσος εισαγωγικά και η εμπάθεια, θα το πω έτσι, απέναντι στην Αγγλία τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα θεωρώ πως το πέναλτι του Στέρλινγκ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Δεύτερον, σε ένα Euro που όλοι παίζανε εκτός έδρας, η Αγγλία έπαιζε σχεδόν μονίμως εντός και ουσιαστικά το πιο εύκολο παιχνίδι το έπαιξε εκτός Wembley.
Ναι.
Θεωρώ πως έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι απέναντι της είχε την Ιταλία, μια Ιταλία που το πάθος από τη στιγμή που θα δεις τον ύμνο των Ιταλών, το πώς φωνάζουν, το πώς θέλουν να μπουν μέσα, θεωρώ πως γενικότερα στο κομμάτι τουλάχιστον το ελληνικό το υιοθετούμε ως ένα βαθμό. Γενικότερα η διάθεση που έχουν οι Ιταλοί κτλ. Κτλ. Εντάξει, είναι και μια χώρα που πάντα είχε φίλους, όχι ότι η Αγγλία δεν έχει, έχει πάρα πολλούς. Απλά γενικότερα είχε δείξει και μια πολύ πιο πλήρη εικόνα, είχε παίξει τα ντερμπάκια της, είχε δείξει χαρακτήρα κτλ. Κτλ. Τώρα για το κομμάτι του τελικού θεωρώ αδιανόητο για τον Southgate σε έναν τελικό, σε ένα γεμάτο γήπεδο το οποίο σε σμπρώχνει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ερμή του κόσμου, κάνει το 1-0 στο δεύτερο λεπτό, να μην μπει και να το τελειώσει όσο μπορεί να γίνει αυτό βέβαια σε ένα τελικό. Όταν ακόμα το παιχνίδι παίζεται μέχρι το 25-30, θεωρώ ότι από τη στιγμή που πέφτει ο Ζορζίνιο κάτω, υπάρχει μια υπόνοια ότι ίσως να αποχωρήσει με τραυματισμό, νομίζω ότι εκεί οι Άγγλοι σβήνουν.
Ναι.
Ενώ περιμένει το ανάποδο. Θεωρώ ότι η Αγγλία ένιωσε λίγο η Ιταλία στον ημιτελικό με την Ισπανία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έχει δώσει την μπάλα στο 100% στους Ιταλούς.
Ναι.
Πιστεύεις, συγγνώμη Δημήτρη, πιστεύεις ότι εφησυχάστηκαν, ας πούμε?
Θεωρώ πως είναι και στην νοοτροπία τους αυτοί που δεν θα μπουν σαν την Ισπανία όπως είχε κάνει αντίθετα όταν είχε κοντραριστεί με την Ιταλία που το 1-0 το κάνει 2-0, το κάνει 3-0, το κάνει 4-0. Mm-hmm. Θεωρώ πως στο 1-0 θεώρησε ότι ίσως αυτό αρκεί.
Κακός, κακός. Έπρεπε να συνεχίσει δυνατά και θα μπορεί να παίρνει και ένα δεύτερο γκολ στα καπάκια.
Και εδώ έρχεται το θέμα του προπονητή, έτσι.
Mm.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ σωστό διάβασμα το κομμάτι του Κέιν, που επειδή ο Κέιν εντός περιοχής δεν μπορεί να τα βάλει με τους Κελίνι Μπονούτσι, πολύ σωστά τον τραβάει έξω από την περιοχή, αδειάζει το γήπεδο, βλέπει δεξιά Τρίπιερ, αριστερά Σο με πολύ ωραίες πάσες, αδειάζει την περιοχή είτε για Mount είτε για Sterling, αυτό το χάνει όλο στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ πολύ λανθασμένη την κίνηση να μπει ο Σάκα, ο οποίος, όχι για το πέναλτι, επαναλαμβάνω για το πέναλτι, θεωρώ πως είχαμε πει και νομίζω και στο προηγούμενο ότι από τη στιγμή που πάμε στα πέναλτι έχουμε φαβορή.
Σωστά.
Και για μένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμα και τα δύο πέναλτι, ειδικά του Ζορζίνιου που πιάνει ο Πίκφορντ, να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά είναι το γεγονός, τα λέει όλα, ότι στο 119-120 όταν ο τέταρτος δείχνει τα 3 λεπτά καθυστερήσεις, υπάρχει γκρίνια από την πλευρά της Αγγλίας ότι τώρα που βγάλαμε το Walker δεξί μπακ, ποιος θα παίξει δεξί μπακ 3 λεπτά, ο Ράσφορντ ή ο Σάντσο?
Ναι.
Μπήκανε λοιπόν για τα πέναλτι και θεωρώ πως υπήρξε και μια δίκη απέναντι στο Southgate, το γεγονός ότι δεν χτύπησε το παιχνίδι, δηλαδή οι αλλαγές που ανέφερα πριν της Ιταλίας, αν ακολουθούνταν από αλλαγές πιο επιθετικογενείς από την πλευρά της Αγγλίας, που με τον Γκρίλις πάλι προσπάθησε εκεί με 1-2 τρίπλες, βέβαια έφαγε και 1-2 κλωτσιές γερές ομολογώ,
ναι,
ο Γκρίλις. Θεωρώ λοιπόν ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το κομμάτι του πάγκου, το κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας που είχε κάνει ο Μαντσίνι. Και εκεί που στο 1-0 λες πάμε για το 2-0, δεν το τελειώνεις. Και βέβαια κάποια στιγμή θα υπάρχει αντίδραση από τον αντίπαλο. Μιλάμε για τελικό, δεν έχει να χάσει κανένα τίποτα. Και η κίνηση να βγει ο Immobile, να μπει ο Κριστάντε να πατήσει περιοχή. Έκανε πολλά σύνομα τσίνη στον τελικό και του έχουν βγει, αν όχι όλα, του έχουν βγει το 95% όσων έκανε.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Καταρχήν, εγώ να πω λίγο κάτι μόνο στο θέμα του Southgate. Δεν γίνεται, αυτό που είπαμε πριν για τις αλλαγές, δεν γίνεται, ενώ στην αντιμετώπιση που έχει απέναντι στου παίχτε, προπονητικά να το πάρουμε, δεν γίνεται να του λέει στο 119 στον τελικό σίγο για το πέναλτι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι σαν να, εγώ στα μπασκετικά τουλάχιστον, σαν να το βάζει το τελευταίο δευτερόλεπτο, να μην το έχει βάλει καθόλου όλη τη σεζόν, και να του λέει στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελικού σίγουρα να μου βάλει το τρίποντο. Δηλαδή, επειδή το έχω συζητήσει και με ανθρώπους, είναι ό,τι χειρότερο.
Ναι.
Είναι
συμφωνώ,
ό,τι
συμφωνώ.
Τι να σας πω, ρε παιδιά, τι να σας πω. Ηλία, ξέρεις ποιος παίκτησε λίπα από την Αγγλία σε αυτό το τελικό?
Για πες.
Εσέ, δεν ξέρεις ποιο θα πω.
Ποιος?
Δεν ήταν καν στην αποστολή της Αγγλίας. Σε αυτήν ο γύρο.
Για πάμε.
Ο Γουόρντ Πράους, από το κέντρο.
Α, εντάξει. Που κόπηκε τελευταία στιγμή.
Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου τον Γουόρντ Πράους της Southampton.
Φυσικά, φυσικά.
Τον θεωρώ,
δεν ξέρουμε αν μας άκουγες και πριν.
Τον θεωρώ έναν τρομερό κεντρικό χαφ με φοβερό πόδι που απορώ πώς δεν επιλέχθηκε να πάει στο Euro. Αυτό το σχολείο έχω να κάνω.
Γενικότερα το λάθος θεωρώ σε μεγάλο βαθμό του Southgate είναι ότι επέλεξε 13-14 παίκτες, τους παίκτες του κέντρου τους ξεζούμισε.
Ναι.
Δηλαδή το δίδυμο Rice Phillips με τέτοιο τελικό Rice για να βγαίνει, που πραγματικά αυτό τα λέει όλα, όταν το αμυντικό σου χάφ ουσιαστικά το χάφ σου, γιατί έχει κάνει εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, τρέχει, καλύπτει, έχει χάσει εκεί μια μονομαχία με τον Κιέζα στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά που βγήκε μια ευκαιρία για την Ιταλία, αλλά πλην αυτού τίποτα, και βγαίνει αλλαγή. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το λάθος, ότι βασίστηκε σε συγκεκριμένους, δηλαδή τώρα έπρεπε να φτάσουμε στο 120 για να ξαναδούμε το πρόσωπο του Σάντσο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πολύ κακές κινήσεις, πολύ κακό κοουτσάρισμα, τους άδειασε ψυχολογικά και θεωρώ πως αυτός πρέπει να κατηγορηθεί από μερίδα του κόσμου και να μην πάμε στο κομμάτι Σάκα, Ράσφορντ, Σάντσο, που είναι τραγικό το κομμάτι με το ρατσισμό.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Να και ρωτήσω από... κάτι. Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Θέλω το σχόλιο σας βασικά, αν τελειώσατε, Ραφαήλ, για την επιλογή Southgate για το Σάκα τελευταίο πέναλτι.
Ναι.
Μη σπρώχνεστε.
Καλά, εντάξει. Ένα έτσι μικρό σχόλιο για να κλείσω το άλλο είναι ότι πάνω στον Rice που είπε ο Δημήτρης, ότι ίσως και να ήταν ο καλύτερος της Αγγλίας στο τελικό, αν όχι από τους καλύτερους.
Μαζί με τον Phillips, Ραφαήλ.
Και ο Phillips, ναι. Εννοείται και ο Phillips έκανε καλό μάτς. Τώρα για τον Σάκα. Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το παρασκήνιο με το αν ζήτησε ο Γκρίλης, αν άλλαξε τον Γκρίλης τελευταία στιγμή κτλ.
Το κάνει αυτό, σαν κίνηση μεμονωμένη αυτή, τίποτα. Δεν, τα άλλα τα παρασκηνιακά ξέρεις ότι ούτε εμένα με νοιάζουν.
Σαν κίνηση, κοίταξε, ίσως να μην το περίμεναν οι Ιταλοί να μπει εκτελεστής ο Σάκα και ίσως γι' αυτό να κάνει την επιλογή ο Southgate με το σκεπτικό να ευνηδιάσει. Ίσως ήταν αυτό.
Δεν το είχα σκεφτεί. Καλό σκεπτικό.
Θεωρώ γενικότερα λάθος από την προσωπικότητα που έχεις και σαν παίκτη εκείνη τη στιγμή να μην αναλάβεις εσύ να εκτελέσεις το πέναλτι. Για μένα είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνουν οι προπονητές, αν και κάποιες φορές δεν φτάνει ο πέμπτος παίκτης. Αλλά θεωρώ ότι ο πέμπτος παίκτης που θα σούταρε και θα μπορούσε να κουβαλήσει όλο αυτό το άγχος και την πίεση θα έπρεπε να ήταν για μένα ο Χάρι Κέιν.
Ναι.
Ναι. Που κάνει πολύ, πολύ ωραίο πέναλτι. Διότι θεωρώ ότι το πρώτο πέναλτι μπορεί να καλυφθεί. Το πέμπτο, όπως αποδείχθηκε, δεν καλεί. Είναι πολύ πιθανό να κρίνει ένα παιχνίδι είτε με το να το βάλεις και να τελειώσει, να το πάρει η ομάδα σου, είτε με το να το χάσει και να το χαθεί από σένα. Ναι. Γενικότερα, θεωρώ ότι θα έπρεπε σαν παίκτες πρώτα απ' όλα να αναλάβουν το βάρος. Βέβαια, αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον προπονητή σίγουρα.
Mm-hmm.
Απλά ήταν θεωρητικά δύσκολο, βλέποντας την κατάσταση και εκεί που έχει πάει το πράγμα που θα κριθεί στο πέναλτι, ο Σάκα να αντέξει αυτό το βάρος, μιλάμε για ένα παίκτη πολύ νεαρό, που ουσιαστικά δεν ήταν και το βασικότατο γρανάζι, δεν ήταν π.χ. ο Στέρλινγκ, τυχαίο παράδειγμα, mm-hmm. που για μένα θα έπρεπε να έχει δουλέψει και προφανώς να ήταν έτοιμος μετά από τόση μεγάλη πίεση που είχε στις πλάτες του, βασικότατος από τους δεύτερους σκόρερ ουσιαστικά πίσω από τον Γκέιν, θα έπρεπε για μένα αυτός να είναι ο παίκτης που θα αναλάμβανε την τεράστια ευθύνη εκείνη τη στιγμή.
Έχεις δίκιο. Παιδιά, γύρω 2020 ήταν και πάει. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο τελευταίο σχόλιο.
Εγώ δεν έχω κάτι. Περιμένουμε Ολυμπιακούς αγώνες για πολλούς και διάφορους λόγους.
Περίμενε, μη προτρέχεις. Μισό.
Δεν προτρέχω.
Τυράσε.
Είπα να κάνω το σχόλιο μου.
Εντάξει, εντάξει. Δημήτρη, κάτι άλλο για Euro?
Υιοθετώ ότι ήταν το Σαββατοκύριακο του Diego Armando Maradona.
Μπράβο, εκεί έγινε το πηγαίνει εγώ μετά.
Η μία πάσα μετά την άλλη.
Έτσι.
Θεωρώ ότι έχει πολλούς λόγους να χαίρεται. Θεωρώ πως οι δύο αγαπημένες του χώρες πανηγυρίζουν σαν τρελές και οι δύο. Και δικαιολογημένα.
Δεν την περιμέναμε πολύ την Αργεντινή να πάρει το Copa America μέσα στη Βραζιλία, νομίζω.
Μπήκε στη διοργάνωση χωρίς πολλά-πολλά και ίσως τελικά αυτό να ήταν και το κλειδί.
Ναι.
Γιατί...
Με τα βαΐων και κλάδων δεν έκανε τίποτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ όμως ότι για μένα ο παίκτης αποκάλυψη που έχει κλείσει κιόλας ήδη, χθες ανακοινώθηκε κιόλας από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ήταν ο Ντεπόλ, ο οποίος έχει κάνει φανταστικό τελικό. Και όχι μόνο τελικό, συνολικά έχει κάνει μια πολύ καλή διοργάνωση και είναι ένας παίκτης ο οποίος από πέρυσι και πρόπερσι στην Ουντινέζε έδειχνε να είναι μια ταχύτητα πάνω από τους συμπαίκτες του.
Σωστό.
Πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Νομίζω ότι το μαρκάρισμα που κάνει στον Νεϊμάρ και η διάθεση που δείχνει γενικότερα ο Σκαλόνι να βγάλει επιτέλους στην Αργεντινή ποδοσφαιρικό εγωισμό, νομίζω είναι από τα κλειδιά της διοργάνωσης, διότι η Αργεντινή κλιμακωτά ανέβαινε στη διοργάνωση, στους ομίλους δεν ήταν τόσο καλή, στα νοκάουτ έπαιξε πολύ πολύ καλύτερη μπάλα, βρήκε την ευκαιρία της και όταν έχεις και καλό Ντι Μαρία, πολύ σημαντικό αυτό για την Αργεντινή, στις μεγάλες νίκες της Αργεντινής, ο Ντι Μαρία πάντα είναι από τους πρωταγωνιστές.
Δημήτρη, ψυχανεμίζομαι ότι η Αργεντινή είναι μια από τις μεγάλες συμπάθειες, όπως είναι και εμένα μια τεράστια συμπάθεια η Αργεντινή. Αγαπώ Αργεντινή. Και αυτό που λες για τον Σκαλόνι είναι πολύ σημαντικό, διότι επιτέλους, καταρχάς ο Σκαλόνι ήταν πρόσφατα ποδοσφαιριστής, δηλαδή ξέρει τι είναι στη αργεντινικό ποδόσφαιρο, ξέρει πώς είναι η κατάσταση στην εθνική Αργεντινή στα τελευταία χρόνια, που έχει χάσει ταυτότητά της, έχει χάσει τον εγωισμό που είπε, στην αυτοπεποίθησή της. Έλειπαν πολλά πράγματα τα οποία εμφανίστηκαν στην Κοπα Αμέρικα. Ο Ντεπόλ όντως ήταν αποκάλυψη και ήταν και ο MVP του τελικού, αν θυμάμαι καλά. Και ένα κίνκι σχόλιο ότι έπρεπε ο Μέση να μείνει χωρίς ομάδα για να πάρει τελικό με την Αργεντινή. Να και θα ανανεώσει λογικά, αλλά εντάξει, το κάνει λίγο κίνκι κι αυτό.
Ναι. Εγώ αυτό που θα έλεγα βασικά είναι ότι τα λίγα που είδα, για να είμαι ειλικρινής, ότι δεν περιμέναμε από το Σκαλόνι το να βγάλει τσαμπουκά από την Αργεντινή, οφείλω να ομολογήσω προσωπικά τουλάχιστον, για να μην το γενικεύω. Αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο αυτό που λες, Ραφαήλ, μάλλον. Το ότι ήταν πρόσφατα παίκτης.
Και ήταν και πολύ συμβολικό το ότι ο πρώτος τίτλος Αργεντινής μετά από 28 χρόνια ήταν στο Μαρακανά κιόλας.
Ναι.
Με μια Βραζιλία η οποία ήταν το φαβορί της οργάνωσης ξεκάθαρα και με εξαιρετικούς αριθμούς κιόλας. Σωστά, Δημήτρη?
Πολύ σωστά. Αν και εγώ στέκομαι πάρα πολύ στο γεγονός για την Αργεντινή ότι από τη στιγμή που έχει βρει τερματοφύλακα πρέπει όλοι οι φιλοαργεντίνοι που είμαστε, γιατί είμαστε αρκετοί, θεωρώ, στη χώρα μας.
Είμαστε ήδη τρεις.
Ακριβώς, 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 ακριβώς. Οπότε θεωρώ πως πρέπει να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι από όσο άλλοτε τα τελευταία χρόνια που η μία κατραπακιά πήγαινε μετά την άλλη.
Ναι, σωστό. Και τώρα, μιας και είπαμε για Euro και είπαμε για Copa America, ποιος θα είναι ο νικητής της χρυσής μπάλας? Τώρα για κάποιον λόγο έχει μπει δυνατά στην εξίσωση και το όνομα του Ζορζίνιο, επειδή έχει το πάρει τη Champions League και το Euro. Αν και εγώ επιλέγω ο Λιόνελ Μέση και πάλι.
Ίσως να το πάρει ο Μέση ξανά. Εγώ θα έλεγα στο κομμάτι ότι επιτέλους έγινε η σφραγίδα με την Αργεντινή. Επιτέλους.
Σωστό.
Δηλαδή, εντάξει, σαν παρένθεση, highlight απόλυτο ότι όταν τελειώνει ο τελικός πάνε όλοι εκεί που είναι ο Μέση και ουσιαστικά είναι η αγκαλιά στον Μέση ότι επιτέλους το πήρες. Αλλά λόγω της πραγματικά βαθιάς υπόκλησης αυτού του παίκτη, θεωρώ ότι ο Ζορζίνιο ήταν το απόλυτο μυαλό σε Chelsea Ιταλία. Αυτές οι δύο ομάδες πήραν η μία το Champions League, η άλλη το Euro. Για μένα, όπως θα ήταν αδικία και αν δεν το παίρνει ο Μόντριτς πριν λίγα χρόνια με την καταπληκτική τότε χρονιά που είχε κάνει, θεωρώ ότι ίσως είναι η ώρα του Ζορζίνιο να πανηγυρίσει και αυτός μια προσωπική, ένα προσωπικό βραβείο.
Λες.
Ωστόσο, πάντως.
Πες εσύ, Ηλία, και έχω δύο σχόλια επί αυτού.
Λόγω αγάπης Μέση θα πω Μέση, νομίζω. Ενώ όσο και αν συμφωνώ στο σκεπτικό με τον Δημήτρη, ναι. Είναι Μέση. Είναι Μέση. Και μετά πρώτος τίτλος με την Αργεντινή, εντάξει, δεν σηκώνει πολλά.
Εγώ θα πω το άλλο για τον Ζορζίνιο, ότι ξεπέρασε και έναν ακόμα άθλο, επειδή στην αρχή της χρονιάς ήταν στην Τζέλη, ακόμα ο Λάμπαρτ, δεν τον είχε τόσο στα πλάνα του και ο Ζορζίνιο ήταν πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Δηλαδή τον είχε σε φάση, συζητούσε λίγο τη θέληση την πώλησή του, αλλά παρόλα αυτά έμεινε, επί Τούχελ ήταν ο πυλώνας στο κέντρο, εξαιρετική χρονιά στην Αγγλία, εξαιρετικό Euro και τα σχετικά. Λίγο πριν ξεκινήσουμε το podcast, είδα ένα καταπληκτικό στατιστικό για τον Μέση, ότι σε όλα τα παιχνίδια που αγωνίστηκε αυτή τη χρονιά, στο 68% περίπου των αγώνων που αγωνίστηκε, αναδείχθηκε MVP.
Απίστευτο.
Συγκλονιστικό νούμερο. Οπότε, με βάση το νούμερο κιόλας, εγώ δικαιολογώ την επιλογή μου για τον Μέση. Αυτό.
Είναι τρομερό το γεγονός ότι μιλάμε για τον Ζορζίνιο ή θα μιλούσαμε για τον Καντέ, αν για παράδειγμα η Γαλλία έφτανε πολύ μακριά στη διοργάνωση. Το γεγονός ότι είναι παίκτες οι οποίοι είναι οι όχι και τόσο εμφανείς πρωταγωνιστές, δεν είναι οι παίκτες δηλαδή, που θα σκοράρουνε, δεν είναι οι παίκτες οι οποίοι θα κάνουν την τρίπλα, το εξεζητημένο, θα κάνουν ουσιαστικά δηλαδή την πιο δουλειά του προπονητή, θα είναι τα μηχανάκια ουσιαστικά του κέντρου. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σίγουρα για το Μέση, ό,τι και να πούμε, θεωρώ όμως ότι το γεγονός ότι πήρε αυτή την κούπα με την Αργεντινή θα είναι από τους βασικότερους λόγους αν πανηγυρίσει την χρυσή μπάλα ακόμα μία.
Σωστό, σωστό, σωστό. Έτσι, παιδιά, η χρονιά του ποδοσφαίρου τελείωσε. Έχουμε και άλλα πραγματάκια, όμως. Και θα τα ραδιάσω όλα στο τραπέζι, διότι έχει και ο Δημήτρης τα ενδιαφέροντα αυτά, λόγω και του στοιχήματος. Και Δημήτρη, έχω δει και στο Telegram και στα blogs ότι παρακολουθείς και τα μισάκι.
Κοίταξε να δεις, είναι γενικότερα η σεζόν που διανύουμε αυτή τη στιγμή αρκετά για την ώρα άγωνη και γενικότερα στο κομμάτι του στοιχήματος είναι αρκετοί αυτοί οι φίλοι που επιλέγουν να κάνουν πάυση αυτές τις μέρες ουσιαστικά. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, έχω κυκλώσει πάρα πολύ τους Ολυμπιακούς αγώνες που έπονται, όπως είπε και ο Ηλίας, για πολλούς λόγους θα έχουν, θεωρώ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σωστό.
Εγώ το στοιχηματικό μου ενδιαφέρον θα το μεταφέρω πάρα πολύ στον μπασκετικό τουρνουά.
Μπράβο, παιδί μου.
Και από εκεί και πέρα να πω ότι από εβδομάδα με το καλό θα έχουμε και τις πρώτες μάχες των ελληνικών ομάδων.
Σωστό.
Να δούμε και εκεί τι μελγενέστε που έχουμε φτάσει να παίζουμε, εννοείται, από τέλη Ιουλίου. Ευελπιστώ να έχουμε όσες περισσότερες γίνεται στις κληρώσεις των ομίλων, είτε στην νεοσύστατη διοργάνωση της UEFA είτε στο Champions League, μακάρι να είναι Ολυμπιακός. Να μαζέψουμε όσους πόντους μπορούμε για να επανέλθουμε σε ένα επίπεδο που έχουμε να το δούμε, η αλήθεια είναι, αρκετά χρόνια.
Πάντως, σημαντικό που το αναφέρεις, ότι δεν το έχουμε καταλάβει λόγω του Euro, αλλά πριν καν τελειώσει το Euro, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει το Champions League. Ο πρώτος πραγματικός μεν, αλλά έχει ξεκινήσει δε.
Ακριβώς, και έχει αρκετά τίμιες ομάδες για τους φίλους.
Ναι.
Διότι αν βάλουμε στην εξίσωση ακόμα και την Κλουζ, που στην προηγούμενη διοργάνωση του Europa έφτασε να παίζει με τη Ρώμα την πρόκριση.
Ναι, ναι.
Είναι η Μάλμε, γνωστή ομάδα, μέχρι και πριν λίγα χρόνια υπήρχε στους ομίλους του Champions League, εκεί αποσύρθηκε πριν αποσυρθεί ο Ρόζενμπεργκ. Γενικότερα υπάρχουν ομάδες, υπάρχει κινητικότητα και από εβδομάδα θα μπουν και και ακόμα πιο δυνατά ονόματα στο χώρο. Π.χ. έχουμε αντάμωμα στα προκριματικά του Champions League, έτσι για τους φίλους να αναφέρω, το Eindhoven Galatasaray. Το ποδόσφαιρο δεν σταματάει, το ποδόσφαιρο δεν σταματάει.
Έτσι, έτσι, έτσι. Και είχε και αρκετά γκολάκια αυτές τις μέρες, λίγο που έλεπα τα αποτελέσματα, και για τη Μάλμε που είπες, θα αγωνιστεί και ο Μπέργκ αυτή τη χρονιά, μιας και έτσι είναι πρόσφατα οι αναμνήσεις.
Καλό, καλό.
Έχουμε και τους Ολυμπιακούς, λοιπόν, όπως σε λίγες μέρες. Το τένις, με τον Δημήτρη, τα έχουμε πει και off the record, το τένις είναι λίγο μια δυναμία. Ευτυχώς που ο κόσμος το παρακολουθεί λίγο παραπάνω, λόγω και της Τσίπα και Σάκαρη τώρα που έχουμε στην Ελλάδα. Να είναι καλά τα παιδιά. Στους Ολυμπιακούς δυστυχώς δεν θα συμμετάσχει ο Φέντερερ, από ό,τι ανακοίνωσε. Που, εντάξει, λογικό. Είναι βασιλιάς, αλλά είναι και 40 χρονών πλέον. Δηλαδή, πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Για να θα δούμε το επόμενο αίμα των 30 άριδων, Ναδάλη Τζόκοβιτς. Γιατί όχι και η Ελλάδα, έτσι, με τη Τσιπά. Νομίζω και ο Τσιπάς κιόλας έχει σκοπό να εστιάσει εκεί, μιας και στο Wimbledon ήταν, δεν ήτανε. Έμεινε έξω στην πρώτη φάση. Δεν λες ότι ήθελε να το κυνηγήσει και πολύ.
Έχει και Σάκαρη το ίδιο, έτσι.
Η Σάκαρη, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι πορεία θα μπορούσε να κάνει η Σάκαρη, γιατί και το γυναικείο τένις είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, με εξαιρετικές παίκτριες. Μακάρι όμως τα παιδιά να τα πάνε καλά. Τώρα, με αφορμή πάλι τους Ολυμπιακούς και τον μπάσκετ που είπατε, πριν τους Ολυμπιακούς έχουμε τώρα και το NBA τους τελικούς. Έχουμε τους Bucks με τους Suns. Οι Suns προηγούνται αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, από στοιχηματικής άποψης ή και από άποψη φιλάθλου με το NBA, τι έχεις να πεις αυτή τη σειρά των αγώνων?
Το προχθεσινό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε ξημερώματα ήταν το παιχνίδι των Milwaukee, που επικράτησαν με 20 πόντους διαφορά. Θεωρώ πως ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό σταυροδρόμι, με 2-0 του Suns μπροστά, με 2-0 με πιστικές εμφανίσεις κιόλας οι Suns. Ναι. Τώρα για στοιχηματικά, αν κάποιος φίλος έχει αφήσει κάτι στην άκρη, έχει αντέξει μετά το Euro και θα ήθελε να κάνει μια μικροεπένδυση έτσι για λίγες μέρες, εγώ, να είμαι ειλικρινής, τις αποδόσεις άνω του διπλασιασμού για κατάκτηση του τίτλου από τους Milwaukee Bucks θα το τιμήσω.
Ναι.
Θεωρώ ότι... Τέλεια. Θεωρώ ότι γενικότερα ο Γιάννης έχει δείξει ότι και μόνος του μπορεί να φτάσει ψηλά την ομάδα, να την πάρει από το χέρι. Δεν συμφωνώ, και εκεί έχουμε θέματα στον πάγκο. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε θέματα στον πάγκο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι στοιχηματικά αξίζει αυτό το κομμάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν και φίλοι οι οποίοι αρκετά αγνήσιοι του NBA, που θεωρούν ότι ήρθε η ώρα και για τον Chris Paul να φορέσει το δαχτυλίδι. Το ακούω και αυτό, εννοείται. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την υπερπροσπάθεια του Αντετοκούμπο, που για δεύτερη σερή χρονιά στα play-off, σε πολύ σημαντικό σημείο, τραυματίζεται σοβαρά, επιστρέφει σε χρόνο ντετέ φέτος περισσότερο και από ό,τι πέρυσι.
Ναι.
Δεύτερο respect στη βραδιά, λοιπόν. Όντως. Μετά τον αγαπητό Ζορζίνιο, πάμε στον Αντετοκούμπο. Θεωρώ ότι ο Γιάννης μπορεί να βοηθήσει και να πάρει ουσιαστικά, όπως κάνει συνήθως, από το χέρι την ομάδα και να την οδηγεί στην κορυφή του NBA. Μακάρι.
Έδειξε ότι δεν μασάει, διότι με τον τραυματισμό που είχε, θεωρούσε ο ίδιος ότι θα μείνει κανένα χρόνο εκτός, και τελικά τον βλέπουμε ότι το παιδί...
Μασάει σίδερα.
Ακριβώς, μασάει σίδερα, και έχει στόχο να οδηγήσει τους Bucks στην κορυφή. Να πάρει και αυτό το δαχτυλίδι του, να γίνουν τρεις οι αδερφοί για το κούμπο με δαχτυλίδια. Πέρυσι ο Κώστας, φέτος ενδεχομένως ο Γιάννης και ο Θανάσης. Είναι πολύ πιθανό, αν καταφέρουν οι Bucks και πάρουν τον τίτλο, ο Γιάννης να βγει ξανά MVP και να γίνει ίσως θέλω να με βοηθήσετε, ο πρώτος που θα βγει MVP τρεις συνεχόμενες χρονιές.
Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, MVP για την κανονική διάρκεια πρέπει να έχει βγει ο Γιώκιτς ήδη.
Ναι, έχει βγει για την κανονική διάρκεια, έχει βγει η Ραφαήλα, αν εννοούσε αυτό. Αλλά για τους τελικούς, αν το πάρουν, γιατί όχι.
Ναι, εδώ δικό μου φάουλ. Τα πασχετικά δεν τα ξέρω τόσο καλά στα ποδοσφαιρικά. Το ξέρουμε. Να δούμε. Είναι ωραία η μεταβατική φάση αυτή από Euro, Copa America, Wimbledon σε λίγο NBA και μετά Ολυμπιακούς με διάφορα αθλήματα. Δημήτρη, σε άλλα αθλήματα δίνεις προτάσεις ή εντάξει, δεν επεκτείνομαστε τόσο πολύ. Δηλαδή μην πεις τώρα κανένα άλλο με επικόντο, ξέρω εγώ, τι παρακολουθείς.
Κοίταξε να δεις, περιμένω με αγωνία να δω τις αποδόσεις για τον Πετρούνια, ομολογώ.
Οκ, okay, το δέχομαι.
Να είναι καλά, το παλικάρι μας έχει ανατριχιάσει αρκετές φορές στο παρελθόν και τώρα πρόσφατα.
Όντως, όντως.
Γενικότερα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να αναφέρω ότι επειδή θα ανοιχτεί η ειδική κατηγορία στο betbookmakers.gr, θα ασχοληθούμε τόσο με μπασκετικό κυρίως, αλλά να είμαι ειλικρινής, σε αυτές τις πολύ σύντομες διοργανώσεις θα ρίξω αρκετές ματιές και στο παιχνίδι και στο τουρνουά του βόλεϊ.
Okay, okay.
Καλό για αυτό.
Οπότε πάμε για τα καλύτερα. Τώρα για το ποδοσφαιρικό είναι λίγο ερωτηματικό, διότι να είμαι ειλικρινής, δεν έχω παρακολουθήσει τις αποστολές των ομάδων και λίγο το γεγονός ότι στην Βραζιλία ήταν να παίξει ο Ντάγκλας Αγκούστε του ΠΑΟΚ λίγο με έκανε να χωλαίνω.
Τελικά δεν θα πάει νομίζω.
Ναι, τελικά δεν θα πάει. Αλλά το γεγονός ότι έπαιξε το όνομά του λίγο με έκανε να απορώ για την κατάσταση που θα δούμε και τις υπόλοιπες. Πάντως, σε βάση αποδόσεων που έχουν κυκλοφορήσει, αναμένεται τα περισσότερα τουρνουά πλην του μπασκετικού που βάσει αποδόσεων και λογικά με τα δεδομένα που έχουμε, η Dream Team θα επιστρέψει στην κορυφή μετά την αποτυχία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Αέρα, έτσι, πατέρα, θα πω εγώ.
Συγγνώμη, σ' άκουσα.
Χωρίς φρένα νομίζω θα το πάρει, γιατί όπως είπε και ο μεγάλος δάσκαλος Πόποβιτς, είμαι χαρούμενος για τις ήττες που κάνουμε τώρα. Οπότε δεν νομίζω να ζοριστεί ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα με Ντουράντ και όλους αυτούς, δύσκολο. Άντε να σκοντράρει εκεί καμιά Νιγηρία, καμιά Αυστραλία που έχει NBAers, άντε και η Ισπανία επειδή είναι η Ισπανία. Οι υπόλοιπες νομίζω δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα η Αμερική.
Σλοβενία.
Κάνει τρομερή πάσα. Τρομερή πάσα.
Εντάξει. Ξέρει, ο Ραφαήλ ξέρει τη συμπάθεια που έχω στο χοντρό μας, στο Λούκα Ντόνσιτς.
Ναι.
Αλλά δεν νομίζω ότι στην αθλητικότητα μπορούν να κοντραριστούν εύκολα οι Αμερικάνοι. Ενώ όσο και αν θα ήθελα να δω Λούκα Ντόνσιτς. Εντάξει, μετάλλια μπορεί, αλλά τώρα για κατάκτηση δεν νομίζω.
Ναι, οκ. Εντάξει, ωραία. Εγώ λίγο θα ευνηδιάσω λίγο τώρα με ένα μακροχρόνιο που έχω τιμήσει ήδη, αγαπητέ Δημήτρη. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η απόδοση κατάκτησης του επόμενου Champions League από την Paris Saint-Germain λόγω του roster του οποίου διαμορφώνει με Ράμος, με τον Αρούμα, με Βαϊνάλντουμ και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Νεϊμάρα να ανανέωσει, Εμπαπέ και να φύγει του χρόνου θα φύγει, μπορεί να το πάρει και να φύγει. Μπήκα περίεργα να δω την απόδοση και η απόδοση είναι στο 10 και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να συζητάμε για αυτά, αλλά το μοιράζομαι μαζί σας.
Να πάμε ένα βήμα πίσω που ήθελε να πει ο Δημήτρης κάτι για το Λούκα.
Α, βεβαίως. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
Σχετικά με τον Λούκα, θεωρώ ότι αξίζει άπειρα respect. Είναι ένας παίκτης ο οποίος με το που τελείωσε τα playoffs με τους Dallas, μετά από ελάχιστες μέρες ξεκούρασης, πήγε επί τόπου, φόρεσε την στολή της Σλοβενίας, προπονήθηκε γεμάτος χαρά και αισιοδοξία και πήγε στο τουρνουά στο Βίλνιους που μπήκανε στο Κάουνα, συγγνώμη, που μπήκανε σαν καθαρό outsider και πριν το παιχνίδι τον τελικό με τη Λιθουανία ήταν καθαρό φαβορή. Απλά συμφωνώ στο γεγονός και εγώ ότι δεν θα μπορέσουν να κοντράρουν. Αν το κάνει και αυτό ο Ντόντσιτς, για μένα είναι εντάξει, να τα παρατήσουμε όλα, να του δώσουμε το MVP για τα επόμενα 5-6-10 χρόνια. Ναι. Αν μπορέσει να κοντράρει από τώρα μόνος του.
Ακραίο.
Με τον Μπρέπελιτς και τον Ντόμπι, αν πάνε κοντράρει στην Αμερική, θα ασκήσουμε τα διπλώματα.
Τα διπλώματά μας.
Αδελφία μας, αδελφία μας.
Εγώ μπορώ να σκίσω και ένα πτυχίο σε πρώτη φάση αν γίνει αυτό. Εσείς σκίσετε ό,τι θέλετε. Αλλά ναι. Όχι, Δημήτρη, τελείως ειλικρινά δεν νομίζω. Δηλαδή, ποιος το πει τώρα.
Είναι ακραίο, είναι ακραίο, είναι ακραίο.
Όχι, είναι εξωπραγματικό. Είναι εκτός γαλαξία αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Μακάρι να πάρει μετάλλιο. Πραγματικά μακάρι να πάρει μετάλλιο. Θα είναι δύσκολο, διότι θα έχουμε και εκεί παράξενα ζευγαρώματα, οπότε δεν υπάρχει κάτι σίγουρο με τους πρώτους, τρίτους, δεύτερους που θα τερματίσει. Θα μιλάμε με την Ισπανία και την Αργεντινή. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος εκείνος.
Ναι.
Οπότε θεωρώ πως θα έχουμε πολύ ωραίο μέλλον στις ομάδες που δεν θα συναντήσει η Αμερική. Γι' αυτό έχει ένα πλεονέκτημα η Γαλλία, επειδή την έχει την Αμερική στον όμιλο ήδη. Οπότε θεωρητικά θα αργήσει να την ξαναβρει μπροστά. Και τώρα για το κομμάτι που λες το ποδοσφαιρικό, έτσι για να πάμε απότομα και στην επόμενη σεζόν, συμφωνώ πάρα πάρα πολύ μαζί σου, διότι αν πάμε και σε επιμέρους ειδικά με παρουσία απλά στον τελικό να είναι φιναλίστ, είτε να πάει στα ημιτελικά, επίσης οι αποδόσεις θα είναι εξαιρετικές που θα κυκλοφορήσουν στη συγκεκριμένη επιλογή.
Ναι.
Εντάξει, αν δεν πάει και τελικό με αυτή την ομάδα, εκλείστε το.
Τι να σου πω.
Απλά να είμαι ειλικρινής, περιμένω να δω τι θα γίνει με τον Εμπαπέ. Τον θεωρώ τρομερή σημασίας ποδοσφαιριστή σίγουρα.
Ναι.
Οπότε γενικότερα νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το να είναι ή το να μην είναι στην ομάδα του χρόνου, την επόμενη σεζόν.
Δεν το σύζητάμε αυτό, εννοείται. 1000%. Αναπτύξαμε πολλά πράγματα.
Ναι, εφόλες της ύλης.
Εφόλες της ύλης. Δημήτρη, θέλω να καταρχάς να μας πεις την άποψή σου για το Fox in the Box. Ήσουνα σε 6 επεισόδια μαζί μας. Πώς σου φάνηκε η παρέα μας και γενικά τι συμβουλές έχεις να μας δώσεις ο νέας.
Αρχικά, να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν έχει ξαναυπάρξει και δεν το έχουμε συζητήσει κιόλας guest σε 6 επεισόδια.
Δεν υπάρχει. Σε εμάς όχι.
Πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά λοιπόν, ακόμα μία εξτρά. Ήτανε πολύ μεγάλη μου χαρά από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Ράφα και μου έκανε την πρόταση να είμαι παρόν. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν το πλάνο για να πάμε σε 6, ήταν πραγματικά το ένα καλύτερο από το άλλο. Και θεωρώ ότι πλην του παρεΐστικου κλίματος, πλην όλου αυτού του πολύ ωραίου ποδοσφαιρικού θέματος που είχαμε να αναλύσουμε, να μιλήσουμε, σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που με κάνατε και εμένα μέλος αυτής της ομάδας για αυτά τα 6 επεισόδια και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά.
Εμείς ευχαριστούμε που το αποδέχτηκες και ήσουν μαζί μας.
Τρομερές, και λέω τρομερές διότι συμφωνούσαμε σε πάρα πάρα πολλά. Οπότε και με τη Βούλα ήταν τρομερές, διότι αν εξαιρέσουμε την επιθετική τριάδα της τελικής επιλογής στο Euro των επιθετικών, κατά τα άλλα τα έχουμε πάει εξαιρετικά, συμφωνούμε απόλυτα σε όλα.
Όντως.
Σωστά.
Τώρα από εκεί και πέρα... να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, διότι αποδεικνύεται και φαίνεται, θεωρώ σε όλους, ότι το κάνετε πραγματικά επειδή το γουστάρετε και το μεράκι που βγάζετε είναι τρομερό και νομίζω πως ό,τι κάνεις και το γουστάρεις και το κάνεις με μεράκι, το κάνεις πολύ πολύ καλύτερα από ότι πάμε να το κάνουμε, διότι δεν το κάνετε έτσι, είναι δεδομένο αυτό στο 1000%. Και αυτή η φράση η οποία μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, είναι το «τα καλύτερα έρχονται» και το «sky is the limit». Οπότε,
έτσι,
παιδιά,
έτσι.
Προχωρήστε δυνατά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Επίσης θα ευχηθούμε.
Έτσι και σε σένα ό,τι καλύτερο και με το Bet Bookmakers να κάνετε όσα πράγματα οραματίζεστε και θέλετε. Να συνεχίσει να δίνεις σωστά προγνωστικά, γιατί σε ακολουθούμε αρκετοί, να ξέρεις.
Χαρήκαμε
πάρα πολύ έστω και για αυτήν την εν μέρη γνωριμία και πολύ ευχαρίστω στο επόμενο διάστημα, δηλαδή και μέχρι το τέλος του μήνα, να κανονίσουμε και να το πούμε και από κοντά.
Φυσικά, φυσικά. Αν μας αφήσει αρχικά η ζέστη και δεύτερον οι κύριοι κυβερνώντες που δεν ξέρω τι άλλο θα βρούμε μπροστά μας. Εννοείται πως όλα θα γίνουν και θα βγει η φωτογραφία και για τους φίλους τους που ακολουθούν.
Έτσι. Πολύ ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και εννοείται,
σε αυτό το mini series.
Σε αυτό το mini series, πραγματικά. Εννοείται θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Παιδιά, οι υπόλοιποι στο Fox in the Box, να ξέρετε ότι αυτό λογικά θα είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο για την πρώτη σεζόν του Fox in the Box. Θα τα πούμε αναλυτικά στο τελευταίο, που δεν θα είναι τόσο ποδοσφαιρικό, θα είναι κυρίως για το NBA. Θα έχουμε μαζί μας την άλλη πλευρά του Ηλία, το Live and Play Basketball, με κάποιους καλεσμένους.
Με κάποιους καλεσμένους, σωστά.
Να μας σχολιάσουν τον νικητή που θα είναι του NBA και ελπίζουμε να είναι οι Bucks. Και μέχρι τότε, εις το επανειδήν. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας και καλοδεχόμενος πάντα.
Δική μου χαρά και τιμή. Σας χαιρετώ, παιδιά.
Να είσαι καλά.
Δημήτρη. Γεια χαρά.
Φιλιά πολλά σε όλους. Και τα λέμε.
Vamos à execução dos hinos.